par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu. Jautājums izskatīts cilvēku komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Mūsu kārtējais lēmums, vai rītāpīgi gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, kolēģi. Ir kādi jautājumi? Nav pats vēlas izteikties, nevēlas izteikties, nevēlas palēmu pret par. Paldies, lēmums pilnīgs visiem deputātiem balsojumu par. Par nespēc pilsētas attīstības programmas 2021. gadā pirmās redakcijas nodošana politiskajai apspiešanai. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Augstas galvenās lūdzu.
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas nodotu Ventspils pilsētas attīstības programmu uz 1.–27. Gadam pirmo redakciju publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana paredzēta no šī gada 1. Februāra līdz šī gada 7. Martā. Attiecīgi, tā apspriešana paredzēta ir ievērojot COVID-19 ierobežojumus un būs lielākoties attālināti. Un nevēlāk pēc 30. Marta apkoposim priekšlikumus un sasauksim vēlreiz vadības grupu, lai izvērtētu sabiedrības iesniegtos priekšlikumus. Lai tas ir tādā. Tas arī pamatā visu izvērtu.
Jau tam zināt tādā. Deputāts Lamanis.
Ņemot vairāk, kuras apstākas nevajadzētu vairāk termiņu.
Mēs attīstības komitejā vienojamies par šo termiņu pēc jūsu brāļa priekšlikuma.
Nē, es vienkārši pats kā jums liekas.
Nē, es jau viņu pagarināju.
Mēs pagarinājām pēc Ivara Landmaņa priekšlikuma. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par? Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Par palīdzības piešķiršanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Pavastradiņa ielā 21 iedzīvotājiem pabalnu labiekārtošanai. Jautājums izskatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas, namu īpašumu remontu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Andris Kausinieks.
Jā, tas ir atbalstot 2012. Gadu. Jums laimam var atbalst daudzību māju, kuras ar dzīvokļu īpašniekiem pagājumu sakārtošanai. Un tā daudzību māju laimums ir, kurš sakārtot savu pagājumu šogad. Iepirkums ir nobeidzies, tas ir noslēdzies, tas ir sekmīgs jau. Un tā kā viņiem varētu pieņemt laimumu par to atbalstu.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, laimums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Analogs lēmums, kolēģi, par dzīvojamās mājas Jūras ielā 10 pavalda labiekārtošana. Arī skatīs nekustamo īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, tāds ir divīgs lēmums, tas ir atbalsts cilvēku lēmums šajā.
Jautājumu ziņotājumu par šo lēmumu projektu nav. Kāds vēlas izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pilns, visiem balsojot par. Un trešais tāds pats lēmums par palīdzības piešķiršanu. Pagalvēm apriekārtošanai sakarnoži Dambī 3. Arī skatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas komisijā finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, tas ir projekts izstrāva. Procents ir 50.
Jautājums jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Visiem balsojot par.
interešu izglītības komisija ieceļ ar izpilddirektoru rīkojumu. Tātad tās ir vienīgās izmaiņas noņemta piebilde otrajā punktā.
Jā, mēs ņemam vērā ministrijas priekšlikumu. Kādi jautājumi ziņotāji? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņem visiem ar uzprātiem balsojot par. Grozījums domes 2020. Gada 13. Novembra nolikumā numur 7 interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums. Arī skatīts izglītības komisijā, likumības komisija, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.
Arī šis
grozījums
saistās ar iepriekš minēto jautājumu 7. Punktā piepilde ar domes izglītības direktoru rīkojumu atstāts ar pārtību. Tas ir
vienīgais grozījums. Jautājums ņotājā? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par Rensvijas pusēs domas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izvēle. Jautājums skatīts izglītības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Lūdzu.
Tātad lēmuma projekts ir izveidot saistībā iepriekšējiem dokumentiem, tātad nolikumu un saistošiem noteikumiem, kas nosaka, ka komisijas sastāvs ir jāapstiprina domē, jālēm par komisijas sastāvu.
Šeit arī tiek piedāvāts komisijas sastāvs?
Piedāvāts komisijas sastāvs.
Lūdzu, kolēģi. Jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Deputāts Aivars Lammanis, lūdzu.
Šo komisiju, bet vispār komisiju.
Kāpēc ietrunu tieši par šo komisiju?
Nu, šīs komisijas galvenais tā. Vispār zinot man rīkot, man liekas, ka tas iespējas mazāk jābūt komisijām un gādām jābūt pārnestums komitējām. Tas atveicas uz šo komisiju. Tas noteikti varbūt pat atbalstīt, bet man nav skaidrs, ka pēc vienam viens deputāts, kur ir iekšā. Vai man tā liekas, ka pareizāk būt kā, ja komisija sastāv no profesionālēm, vai no darbs tiek novirzīts komitejās, kur ir politiķi. Šeit ir atkal kaut kāds tā kā mikses. Ja? Un tas man no pareizs, ka tas vienkārši nolēma atvēršot pasaulē.
Es lietu teikt, ka Jūze Buņķi ir profesionāls izglītības jomājā.
Par to nē, no, bet viņi ir politiķi. Jā. Un ja ir viens politiķis, tad jābūt arī otram spēkam pārstāvākam politiķim un tā tālāk. Tā kā par nosaklītums par pašvaldībām, proporcionālu vēlēšanu rezultātu. Šajā gadījumā, jā, kad ir viens politiķis un ir arī proporcionāli, bet šī ir tā nejās, kas man tā pareizi.
Pēc likumdošanas proporcionālitāte ir jāievēro komitejas sastāvā. Tas arī tiek ievērot mūsu domē.
Ieskolīgi par likumdevējas ir noteikti būtību. Mēs likumdevēju būtību un gribu kropi. Ir vasaras sakās.
Vai vēl kāds vēlas izteikties, ka nevēlas?
Būk jau
par
teikt.
Par lēmumu projektu lūdzu. Par? Paldies.
Mīļi, paldies.
Lūdzu, lūdzu, nepiedalās. Pret? Atpils? Tātad deputātiem Ilzei Buņķei un Dacei Kornai nepiedalāties?
Jā, es biju pār.
Ā, es atvainojos. Es atvainojos. Deputāte Ilzei Buņķei nepiedalāties un deputātam Aivam Lammanim atroties ar balsu vairākumu lēmums pieņems. Paldies! Pārējiem balsojot par. Par Rensvijas pusētas pašvaldības līdzdalību CLM tests. Jautājums ir skatīts likumības komisijā, jautājums ir budžeta komisijā, finanšu komitejā. Rita Ozoliņa, lūdzu.
Labdien! Atbilstoši publisko vērtību kapitāla daļu pārvaldības likumam, reizes piecos gados ir vērtējot līdzdalību pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Attiecībā par šo jautājumu ir sagatavots saistošie noteikumi. Un atbilstoši tam, kā pašvaldības līdzdalību CLM testu atzinumu ir sniegusi konferences padome un ņemot vērā pieņemts lēmums saglabāt šo izdevību CIAVETES kā strateģiski svarīgu pakalpojumu. Un tātad galvenais strateģiskais mērķis ir nodrošināt transporta līdzekļu pieejamību mentos attīstībai teritorijā. Tad CZD būs atcerinājis savu struktūrātais, atkārt to dzirdīsim jautājumu par izdevību saglabāšanu kapitāla sabiedrībās
Neprecīzi mazliet izteicies. Līdzekļu pieejamību.
Jā.
Transporta līdzekļu tehniskās apskats ar reģistrācijas
pieejamību.
Jā. Ko ir kādi jautājumi ziņotāji?
Jā, deputāts Lāmanis. Tas tirgus tiek atbrīvots, kāpēc mums tā ir jāatprās. Jo mēs tā
jāatprās. Mēs arī
tiek novērsts tirgus neturnība situācija, kad nav iespējams nodrošināt.
Šobrīd tirgus netiek atbrīvots, tirgus tiks atbrīvot, ir plānots, ka tiks izsludināts iepirkums par CSDD punktu pasūtījumu CZD izsūtītā 21. gada beigās, kad būs atsvinājuši visi savas kapitāla daļas tehniskās apskatas stacijās. Un konkursa rezultāts labākā gadījumā varētu būt 2023. gads. Līdz tam mums šis punkts ir jāsaglabā, līdz to ir pieņemts lēmums. Un tad, kad valsts kapitāla sabiedrība būs atsvinājusi savas daļas CZD BDS, tad atkārtoties izvērties un līdzlību, iespējams atcerinās par izvērējās
Nu, tad man vēl tas ir jautājums, ir iespējams atcerinās. Man liekas, ka, ja ir bijusi tips, tad ir jāatsamāda, tas ir viens. Jautājums, kad ir, kad pašvaldība var būt izdevīgāk jūsu prāt to darīt kopā, vai tagad, vai pēc tam, tīri, piemēram, arī pārdodot izsolē vai pasaukās?
Vienozīmīgi ir izdevīgāk pārdodot tam, kad jau ir privātais nopirkts daļas, kapitāla daļas, jo mēs pārdodam kontrolu pati. Tādā gadījumā kapitāla vērtība ir augsta.
Vēl lūdzu jautājumu? Jūs
domājat, ka šī kopā kopā ar valsti ir CZD?
Kontrolu pati pārdošana ir nevi dārgāk nekā
Uzmanis kundze atbildēja.
Jā, bet tā lieta ir tāda, ka vienā pašā vienā brīdī var rasties jaunas tehniskās stacijas, kas netiek pilcēt, bet veidos no jaunas. Un var rasties situācija, kad nevienam nevajadzēs šīs ventes darbs mūsējās. Jo vienkārši konkurence būs izveidojis no jaunā tāda stacija. Jūs to esat analizējuši,
kāda varētu būt iespējama? Jā, mēs esam jautājums izvērtējuši, ja kādreiz bija, kur auto apskatīt. Tehniskā stācija varētu ierunīt šādā iepirkumā potenciālā, ka šobrīd ir izslēgts, vai tikai apmeklētāji būti.
Jā, bet to vairs ir privāts arī tagad.
Jā, bet nu, tātad tas ir 22. gads, līdz tam mums minētais pakalpums, būs ar tā jānodrošina.
Jā, vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu vairāk, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Renesos pilsētas pašvaldības darbību transporta līdzekļu valsts tehniskās apskats jomā. Jautājums izskatīts Likumdošanas komisijā Finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, atbilstoši juridiskām formātām ir pieņemot dāvību izglītības saglabāšanu, tiek pieņemt saistošie noteikumi, kas prasa, ka pašvaldības darbība transporta valsts
tehniskās apskatas
jomā,
Vēstures pilsētā nodrošības jāvērst centrs. Nu, saistīgi lēmumu, ko viņi arī priekšķi. Vai ir kādi jautājumi? Nav tāds vēl izteikties. Nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Vai Vēstures pilsētas pašvaldības līdzdalību, sievāks? Jautājums izskatīts Likumdošanas komisijai, ekonomikas budžeta komisijai un finanšu komitejā. Lūdzu, Rita.
Jā, tātad jautājumi, kas ir izvērtēt, ir līdzdalības jāvērst. Un atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas 1,8
saistītais lēmums par pilsētas pašvaldības darbu kultūras nozarei. Arī skatīts višanas komisijā un finanšu komisijā. Es pieļauju arī nav vajadzīgi ziņojums kolēģi jautājumu. Nā, kāds savas izteikties nevēlas padām par par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijāku Kurzemes pilpanomiem. Jautājums izskatīts līkējums komisijā, kultūras komisijā, Arenspils un domas izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Sīta Ligoja, lūdzu. Finanšu komitejā. Super. Paldies, vēlams pieņems visiem deputātiem balsot par. Apsveicam, lai veicam darbu. Paldies arī par līdzinājumu darbu.
Es arī par.
Par pašvaldības nekustamo īpašo valdību īstībā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā. Vai nu pašvaldībai, vai nu brīvostā. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēl izteikās? Lūdzu, deputāts Almanis.
Un dāmas, šī ir visa lieta, kas saistīta Ventspils brīvos pārvalda šo jaunu veidojumu iestādu Ventspils ostu. Arī šīm lietām, manuprāt, jāskata kompleks un nekādā gadījumā tons veids, kā mēs to darām. Manuprāt, nenovadīs pie lietu sakārtošanas, bet viņš otrā novadīs pie jautājuma eskalācijas. Es tik tiešām piekrītu, ka īpašumiem ir jābūt sakārtotiem un īpašniekam ir jābūt viena, gan uz ēku, gan uz tai piekrītošo, lai nu, to zemi, kam piekrīt tā ēka otrā. Es arī piekrītu tam apstākļiem, kad tur, kur var, tur to vajadzētu nodot. Nēku un tos īpašumus privātiem, kas tur darbojas. Bet šajā gadījumā man īsti nav skaidrs, un es gribētu tomēr Ventspils brīvos pārvaldes komentāru vai apstiprināju vai akceptu tieši pa visiem šiem zemes gabaliem. Jo pastāv vēl joprojām iespēja, ka piemēram mēs to zemi pārdodot tālāk. Ja. Ēka atradīsies vēl brīvos, lai tur ir ņemt kaut kādu kredītu. Tur varbūt nav maksāti nomas maksas, līdzētā apjomā UTT, UTT. Un kopumā tā situācija nebūs sākā. Tāpēc man liekas, to var izdarīt tikai kopā ar valsti. Nevis konfrontējot, bet sadarbojoties. Bet tagad, ko mēs lasam pirmajā teikumā? Ar šo lēmumu paziņot Ventspils brīvos pārvaldē, ka Ventspils brīvos pārvaldes valdījumā nodot par nekustamā īpašuma atprasīšanu. Nu, man liekas, ja mēs tiešām gribam to sakārtot, tad mums būtu tomēr jāiet uz sadarbību. Un šodien šeit vajadzētu ne tikai sarunkumam atrasties, bet atrasties arī kādam pārstāvjam no Ventspils brīvos pārvaldes, kurš ir pilnvarots pateikt viņu. Viņiem šis lēmums apmierina, tur ir viss kārtībā, ja kāds ar viņu viedoklis un tā tālāk. Es noskatoties, kas te notiek ar šito visu, man liekas, ka mēs ejam dziļā struktūrā. Tas nepalīdzēs ne investoriem, ne domē, ne brīvostē, kas tieši otrās kopējo konkurencespējas, Ventspils konkurencespēja pasliktinās. Tāpēc es piedāvāju šo lēmumu atlikt. Un sakārtot viņu tā, lai tas apmierinātu visas iesaistītās puses, kurā gadījumā tas lēmums būtu tāds, ka to akceptē arī Ventspils brīvos pārvalde. Pa būtību, kad īpašumam jābūt vienot un zemē jābūt kopējiem un vienam piederošai, un ka daudz ko vajadzētu nodot privatizācijai vai atsarināšanai, es tik tiešām piekrītu. Paldies, lūdzu, likt uz balsošanu, vai tāties to jautājumu, vai saņemt atbildi no Ventspils brīvos šajā sakarā.
Jā, vēl lūdzu kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, kolēģi, tad mums visu jums jābalso par deputāta Aivija Lammaņa priekšlikumu atlikt šo jautājumu. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu lūdzu par? Paldies. Pret? Paldies. Atturas? Pušniekums?
Nu?
Nepiedalīties balsojumā?
Es jau pilnbalsu.
Tu nepārēju.
Balsies
bija.
Nepārēju.
No manas trīna, tieksim, pilnbalsu.
Tu tagad balsoju par Lammaņa priekšlikumu.
Nē, es nebalsu par Lammaņa priekšlikumu.
Arī neatturējies un nebija pret.
Nu, tad es nebiedomu.
Viņš citās
domās bija
tajā brīdī.
Tanī brīdī, kad es balsoju varēju, tad man tā pievērst uzmanību. Tiet svarīgi, jo tu redzēji, ka es aizrāvies. Es atvainojos, protams, kolēģi.
Nu, labi, ko ir pārbalsojumi, jā. Kļošanieku mums bija novērst uzmanību. Lūdzu par Lammaņkungu priekšlikumu atlikt šo jautājumu un skatīt atkārtot piedaloties brīvotas pārstāvjumus.
Jā.
Lūdzu. Kurš par šādu priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? Paldies. Atturas? Nav. Tātad diviem deputātiem Lammaņam pārējiem balsojot par, par balsu vairākumu lēmums pieņemts. Par nosaukumu piešķiršanu mēslo zinātnes un inovāciju centram. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, marketinga padomē, pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Jelīna Kronkova lūdzu. Mums jābalso par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, atturas. Deputātam Aivaram Lembergam nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojumā par. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem. Mēs tur pusēs domas 2013. Gadu 6. jūlija lēmumā, 1925. Par Neskals pilsētas domas komisijā un padomēm. Jautājums izskatīts likumības komisijā, sociālā jautājuma komitejā. Agnija, piedodam, lūdzu. Lūdzu jautājumu, ziņotājumu. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, deputāts Lambanis.
Jā, tā tā. Vienkārši tā liekas mēs ir. Vēlas, mēs nobalsam par vēlas, nevēlas, nobalsam par nevēlas. Un tā tālāk, jā, bet mēs arī ļoti pārāk zinām to vēstu, un ļoti pārāk zinām, kādas komisijas tiek izmantotas. Nu, varbūt šī tās tieši, bet nu, ir tās ļoti nozīmīgas komisijas, kā mēs komisija, marketinga padomu, ja, deputāta opozīcija vispār nebija pieslēgta, vēl trakā. Finanšu komitejas funkcijas tika nodotas šajā komisijā, skatot piemēram budžetu. Man pilnībā neapmierina šis veids, kā mēs strādājam, ja, par to jau ir piesvedīts. Es ceru, ka noslēgušā fāze iestāsies ar šo pavasari. Un kad varbūt pēc tam mēs pārdomāsim savu rīcību. Es redzu, ka tas neko mums pilnībā nedod, lai mēs kaut kādas izrāvienas uztaisītu ekonomikas vai lokāts, ja tas nebagātina viedokļu dažādību šādu paņēmienu. Un
trīs lēmumus pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par atļauju valsts amatpersonu samaksu savienošanai, jūrim tautskatām jautājums izskatīts likumības komisijas atsevā jautājumu komitejā. Lūdzu.
Vai iespējams varētu tur būt bijuši darba vietas jauniem uzņēmumiem. Līdzīgi kā pils jau 45, 47 un tagad tirgus jau 5.
Bet tad tas apjoms, tas arī tur kā rezerva var tad paliks? Nu, priekš tām pašām funkcijām, kuras
tur ir, jā, tur ir rezerve ir, jo uz doto brīdi ir 12 bērni un būvējam uz 16 bērniem. Nu, laiks rādīs, kāda būs tā tendence, bet nu, patreiz viņi pozitīvi ļoti.
Pozitīvi pēc ziņā, ka samazinās bērni.
Samazinās.